ዚምባብዌ ኣብ ዘይተረጋገጸ ኩነታት ትርከብ። ወታደራዊ ሓይሊ ዚምባብዌ ነታ ሃገር ከምዝተቆጻጸረ ብመንግስታዊ ሚድያ ኣፍሊጡ ኣሎ። እንተኾነ እቲ ተግባር ንዝተወሰኑ ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ሰባት ዒላማ ዝገብር እምበር ዕልዋ መንግስቲ ኣይኮነን ክብል ኣሰሚዑ ኣሎ። ፕረዚደንት ሙጋቤን ቤተሰቦምን ኣብ ዕድሓን ከም ዘለዉ እውን እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ወሲኹ ኣፍሊጡ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንዝተፈላለዩ ጸብጻባት ድምፂ ኣሜሪካ ተኸታቲሉ ዘዳለወ መደብ ይቕጽል።
ብወታደራዊ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ዚምባብዌ ጀነራል ኮንስታንቲኖ ቹወንጋ ዝምራሕ ሰራዊት ብታንክታትን ድሩዓት መካይንን ተዓጂቡ ንከተማ ሃራር ይቆጻጸር። ንዋና መንግስታዊ ቴሌቭዥን እታ ሃገር ድሕሪ ምቁፅጻር ድማ ብውሃቢ ቃሉ ጀነራል ማዮ ገይሩ ከምዝስዕር ክብል ኣውጁ።
ኮመድ ኣራጂ ሙጋቤ ኣንድ ሂዝ ፋሚሊ ኣር ሴፍ ኣንድ ሳውንድ
ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤን ስድርኦምን ሰላም እዮም ዘለዉ። ውሕስነት ፀጥትኦም እውን ዝተረጋገጸ እዩ። እዚ ጌርና ዘለና ነቶም ኣብ ዙሪኦም ዘለዉ ገበረኛታትን ኣብዚ ሃገር ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ስቃይ ዝውስኹን ዘለዉ ጥራሕ ናብ ፍትሒ ንምቕራብ ዝዓለመ እዩ። ተልኡ ኾና ምስ ፈጸምና እቲ ኩነታት ናብ ንቡር ክምለስ እዩ ድሌትና።
ሶማሊ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓታት ወተሃደራት ኣብቲ ከተማ ብብዝሒ ይረኣዩ ነይሮም። ገለ ሰለስተ ዝኸውን ፍንጀራታትን ከቢድ ተኽስን እውን ተሰሚዑ። ህዝቢ ኣገዳሲ እንተዘይኮይኑ ንደገ ከይወፀእ እውን ብቴሌቭዥን ተነጊርዎ ኣሎ። ኤምባሲታት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዜጋታትን ካብ ገዝኦም ከይወፁ መኺረን ኣለዋ። እዚ ዳሕራዋይ ምዕባለ ዝስማዕ ዘሎ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ንምኽትሎም ንኤመርሰን ናንጋዋ ድሕሪ ምብራሮም እዩ። ናቶም ምብራር ከዓ ንበዓልቲ ቤት ሙጋቤ ንግሬስ ሙጋቤ ቦታ መሃብ ኮይኑ ተራእዩ። ጀነራል ኮንስታንቲኖ ድማ ንምብራር ገዳይን ተጋደልቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ክቃወም ጸኒሑሎም። ኣቐድም ኣቢሉ እውን ፕሬዚደንት ሙጋቤ ንገዳይን መራሕቲ ምብራር ደው እንተዘየቢሎም ስልጣነይ ክረክብ እየ ክብል ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ገዛኢ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ግን ነቲ ጀነራል ብክድዓታዊ ባህርያት ነቒፍዎ። ሕጂ እቲ ተዋስኦ ኣብ ምጅማር እዩ ዘሎ ይብሉ ገሌ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ተዓዘብቲ። ገዛኢ ፓርቲ እውን እቲ ዝተባረረ ምክትል ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንጋዋ ናብ ቦትኡ ክምለስ እዩ ዝብል ብማሕበራዊ ሚድያ ኣመሓላሊፉሎም። ምስ ኣህጉራዊ ጉጅለ ቅልውላው ዝሰርሕ ፔር ስፒጎ ዝተባህለ ተንታኒ ኣብ መሪሕነት ለውጢ ምግባር ንሽግራት ዚምባብዌ ኣይፈትሕን እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ።
ማች ናው ዲፐንድስ ኦፍ ኮርስ ኦን ዘ ላይን ዛት ኢዝ ቴከን ባይ ዊችኤቨር ፖለቲካል ፎርስ
ኣየናይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናብ ስልጣን ይመፅእ ዝብል እዩ ዘገድስ። ከም እምነተይ ድማ ዝተበራረ ምክትል ፕረዚደንት ምናንጓ ናብ ስልጣን ክምለስ እዩ። ግን ንሱ ኸ ንኣሳታፊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሃዋህው ማዕጾ ይኸስዶ ዝብል ሕቶ ኣብ ቦት እዩ ዘሎ። ኣብ ዚምባብዌ ዘሎ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ካብ ንቡር ፖለቲካዊ ሃዋህው ንላዕሊ ምትእትታው ዝሓትት እዩ።
ዚምባብዌ ካልእ ፕሬዚደንት ኣይትፈልጥን እያ ድሕሪ ናጽነታ። ንዳርጋ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ምስ ደቡባዊት ሃገር ዘይነጻጸል መራሒ ኮይኑ ጸኒሑ ሙጋቤ። ኣብ ለካቲት 21/1924 ኣብታ ናይ ሽዑ ሮደሽያ ዝተወልደ ሮበርት ሙጋቤ ኣንጻር ጸዓዱ ገዛእቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ድሕሪ ምክያድ ኣብ 1980 ናጽነት ዚምባብዌ ኣረጋጊጹ። ዝተፈላለየ ፓርላመንታውን ፕሬዚደንታውን ምርጫታት እናካየደ መጺኡ። ድሓር ግን ስልጣን ኣብ ምምርቓሕ ተገዳስነት እናጉደለ መጺኡ። ዝቕባበ ገንዘብ ሰማይ ዓሪጉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣድማ ኣዘውቲሮም። ወዲ 93 ዓመት ሙጋቤ ሕጂ እውን ንዝመጽእ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ክወዳደር መደብ ነይርዎ እዩ። ሕጂ ግን እቲ ዘይድፈር ዝበሃል መራሒ ሃንደበት ጸጥ ኢሉ ካብ ገዝኡ ከይወፅእ እውን ተሓጺሩ ኣሎ። መልሲ ዝጠልቡ ሕቶታት እውን ቀጺሎም ኣለዉ።